В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Обшуки в «Страна.UA» і звинувачення головному редактору «Деталі справи» і реакція Ігоря Гужви.
Настроєння хороше, бойове, будемо сражатися. Кити провокації вже були готові давно.
Що таке докапіталізація «Приватбанку»? СБУ – елітна нерухомість захисників економіки.
Схеми, якими опікується економічна контррозвідка, одні з найбільших в Україні, оскільки вони пов'язані з валютною складовою, тобто і імпорт-експорт.
А у Львові міськрада передасть сміттєвий бізнес обласній адміністрації.
Це є ультиматум громаді міста Львова і малим, і старшим. Ми повинні мати можливість нормально жити і розвиватися.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Міністерство фінансів України заявляє, що подало апеляцію на рішення Високого суду Лондона щодо судового спору з Росією стосовно боргу у 3 мільярди доларів, який уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці перебування при владі. Слухання апеляції попередньо призначили на другу половину січня 2018 року. Високий суд Лондона 26 травня відклав рішення щодо судового спору з Росією стосовно так званого боргу Януковича. Генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсує внесення ще одного подання про зняття недоторканності з одного з депутатів Верховної Ради найближчим часом. Чи це кінець чистки рядів у Верховній Раді? Ні, не кінець. У найближчі дні ви почуєте ще одне повідомлення, сказав Луценко. Цього тижня у Генеральній прокуратурі повідомили про внесення до Верховної Ради подань про зняття депутатської недоторканності з депутатів Євгенія Дейдея, Олеся Довгого, Андрія Лозового, Борислава Розенблата і Максима Полякова. Українська сторона заявляє про продовження обстрілів з боку підтриманих Росією бойовиків на Донбасі упродовж сьогоднішньої доби.
Сьогодні окупанти підвищили інтенсивність застосування своєї артилерії, насамперед на Луганщині, що може свідчити про відносне загострення на тій ділянці лінії зіткнення. Загалом, з початку доби кремлівські найманці близько двох десятків разів застосовували зброю проти підрозділів сил антитерористичної операції. Знову ж таки, найбільше ворожих збройних провокацій зафіксовано саме на Луганському напрямку. Наразі інформація про можливі втрати серед українських воїнів внаслідок сьогоднішніх бойових дій до прес-центру штабу антитерористичної операції не надходила.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. Підтримані Росією бойовики з угруповань ДНР і ЛНР в обстрілах звинувачують українську сторону. Президент Росії Володимир Путін завтра відвідає анексований Крим, зокрема дитячий центр «Артек». Про це повідомляє прес-служба Кремля. Минулого разу російський президент Володимир Путін був з візитом в анексованому Криму у вересні минулого року. Разом з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим він провів у Керчі засідання Держради Росії з приводу розвитку транспортної інфраструктури. Міністерство закордонних справ України направило російському МЗС ноти протесту у зв'язку з візитом Володимира Путіна до Криму. У Пакистані пролунали ще два вибухи, у результаті яких загинули щонайменше 24 людини, 80 були поранені. Це сталося сьогодні у північно-східному місті Парачінар на людному базарі, де люди купували продукти для іфтару, вечірнього прийому їжі під час священного для мусульман місяця Рамадан. Раніше сьогодні вибух пролунав у пакистанській провінції Балуджистан. Тут загинули 13 людей, 20 були поранені.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральна прокуратура готує підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу головному редактору видання «Страна.UA» Ігорю Гужві та його посередникові, яких затримали напередодні. Гужві інкримінують, що він вимагав хабаря за зняття статті про депутата радикальної партії Дмитра Лінька. Правоохоронці підтверджують, що парламентар звернувся до них щодо цього наприкінці березня. Впродовж трьох місяців силовики слідкували за головним редактором порталу. Вони заявляють, що вилучили в нього в офісі 10 тисяч доларів готівкою. Ігор Гужва натомість наполягає, що це йому погрожували і пропонували хабаря, і що справа проти нього сфальсифікована. Пізніше ГПУ опублікувало відео, на якому Гужва домовляється про гроші. Яна Полянська розповість про розвиток цієї справи.
Обшуки в офісі ресурсу «Страна.UA» почались ввечері в четвер. Правоохоронці з різних силових відомств оточили приміщення, спецоперація тривала всю ніч. У фокусі уваги був головний редактор Ігор Гужва. Його інтереси представляла екс-міністр юстиції часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш. Генеральний прокурор Юрій Луценко опублікував на Фейсбуці фото розкладених купюр на суму в 10 тисяч доларів. Ці гроші Гужва отримав від депутата радикальної партії Дмитра Лінька за нерозголошені інформації про його особисте та політичне життя, повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган. Загалом, за версією прокуратури, Гужва вимагав 20 тисяч доларів. Він перебував у слідчому відділку Нацполіції, потім його направили до ізолятору тимчасового тримання. У відеозверненні Ігор Гужва подякував за підтримку своїм симпатикам.
Настроєння хороше, бойове, будемо сражатися. Кити провокації вже були готов давно.
Його заступниця Світлана Крюкова заявила, що на страну UA тривалий час тиснула низка політиків від правлячої коаліції. За її словами, керівництво видання намагалось підкупити і залякати. І додала, що останнє сплівок відстороненого депутата Олександра Онищенка, яка буцімто стосується корупційних справ президента Петра Порошенка, досі не опублікована і може бути в розпорядженні медіа. Обшук у «Страна.UA» відбувався з порушеннями, каже один з адвокатів Ігоря Гужви Андрій Смирнов. Захист збирається оскаржити процесуальні порушення. У Генпрокуратурі ж заявляють, що активно готують підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу для Ігоря Гужви. Його підозрюють у вимаганні. Натомість депутат Дмитро Лінько заявив, що версія «Страна.UA» абсурдна. Він каже, що з березня від нього вимагали грошей за те, щоби не публікувати компрометуючі матеріали. Щоби присікти це, Лінько звернувся до правоохоронців.
Є докази безпосередньої участі головного редактора Гужви. Гроші, які йому були передані правоохоронцями, знайдені особисто у нього. Всі ці матеріали будуть
«Страна.UA» – це антиукраїнський провокаційний ресурс, який не має права на існування у воюючій країні. Проте це не означає, що його можна в незаконний спосіб закривати, скажімо, за критику конкретних політиків, переконаний голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький. Слід шукати легальних шляхів, аби присікати антидержавницьку позицію, каже він. Якщо доведуть факт, що Гужва вимагав гроші за зняття компрометуючої статті щодо депутата, дуже важливо знайти саме замовників таких операцій, каже депутат Блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм.
Що стосується самого видання, я думаю, що зараз треба дуже обережно розслідувати цю справу, тому що факт того, що він не зняв матеріали і міг взяти взятку, так, хабар, або взяв хабар, поки що ми не знаємо, не підтверджено.
Національна спілка журналістів закликала силовиків якомога швидше надати переконливі докази провини Гужви. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Пізніше сьогодні ГПУ опублікувала відео, на якому Ігор Гужва домовляється про гроші. Ви можете подивитися його і на сайті radiosvoboda.org. А ми тим часом запитали перехожих Києва, як вони ставляться до ситуації довкола головного редактора «Страна.UA». І ось що почули.
Не знаю. Читав, але це маловероятно, що він там взятки брав.
У нього ж була ватна газета «Вести», наскільки я пам'ятаю. Ну, по ділом. Пусть не буде ватним.
Читала, слухала вчора, бачила, і я з великою симпатією і повагою ставлюся до цієї людини. І дуже слабо вірю в те, що він міг бути хабарником.
Нічого не чув, нічого не скажу.
Інформація сьогодні на нас надходить, вона, в общем-то, свідчить про те, що не все так було чисто за ним. І певно те, що сьогодні справа дійшла до того, що він затриманий, певно до цього йшло.
Діло в тому, що це все знову підковірні ігри і спекуляція. І очередне заказне діло.
Щось таке читав, там Аваков щось сказав, сам насправді не цікавився цим. Не знаю, в чому його там звинувачують і хто він такий насправді.
Я в політику не хочу влазити.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. 38,5 мільярдів гривень виділяє уряд для докапіталізації Приватбанку через не надто оптимістичні результати аудиту. Для цього, як мовиться в сьогоднішньому рішенні Кабінету міністрів, держава випустить облігації внутрішньої державної позики. Додаткова капіталізація – це вимушений крок, наголосив у розмові з журналістами міністр фінансів Олександр Данилюк. Адже наразі, каже він, невідомо, чи сумлінно будуть сплачувати свої борги перед Приватбанком банком його колишні власники, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський. Експерти ж попереджають про негативний вплив таких додаткових державних витрат на український бюджет та опосередковано на статки простих українців. Тим часом Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про націоналізацію банку, який йому належав. За ситуацією стежить Євген Солонин, зараз він з нами на прямому зв'язку. Євгене, що змусило уряд виділяти додаткові фінанси для Приватбанку, який після націоналізації вже отримав суми фінансової допомоги, які називають рекордними?
Кабінет міністрів схвалив рішення про докапіталізацію Приватбанку на таку досить велику суму – 38,5 мільярдів гривень. Після того, як було вивчено урядом звіт, висновок незалежного аудитора компанії Ernst & Young. За словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, кредитний портфель банку і сам його стан є набагато гіршим, ніж очікували після його націоналізації. Ось як пояснив дії уряду Олександр Данилюк.
Рішення щодо докапіталізації прийнято на підставі пропозиції Національного банку, а також рекомендацій експертно-аналітичної ради. Докапіталізація відбудеться шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Це досить велика сума коштів, яку держава змушена внести в капітал банку для покриття збитків. За даними аудитора, якість кредитного портфелю виявилася гіршою, ніж очікувалося на момент переходу банку в державну власність.
Востаннє перед цим уряд докапіталізовував Приватбанк у лютому майже на 10 мільярдів гривень, а у 2016 році після націоналізації банку у грудні йому надали рефінансування на 107 мільярдів гривень, хоча від початку планували одразу надати суму 117 мільярдів. Мотиви дії уряду в цій ситуації – це 20 мільйонів клієнтів банку, зокрема і вкладників, які можуть постраждати, якщо цей системоутворюючий банк втратить контроль і отримає банкрутство.
Євгене, а якими будуть наслідки такої допомоги і для самого Приватбанку, і для фінансової системи загалом?
Якщо частина європейських політиків, економістів та західні експерти хвалили український уряд і НБУ за сміливі дії щодо націоналізації Приватбанку і недопуску колапсу банківської системи України, то значна частина українських експертів говорить про те, що подальші етапи докапіталізації, які ми зараз бачимо, вони з одного боку необхідні, з іншого боку це величезний тиск на бюджет. І в принципі опосередковано ці гроші, ця гривня, яка витрачається через облігації внутрішньої державної позики, може вплинути і на курс гривні відносно долара. Зокрема, голова Комітету економістів України Андрій Новак говорить, що в разі, якщо колишні власники банку не повернуть свої борги перед ним, а до початку повернення їхніх боргів лишається тиждень, вони мають з липня починати віддавати гроші, то за них заплатить державний бюджет, а відтак опосередковано і кожен українець, сказав Андрій Новак.
Я так розумію, що кошти від попередніх власників не надходять, і тому докапіталізація поки що відбувається за рахунок фактично державного бюджету України. Тобто за рахунок всіх українських платників податків, як фізичних, так і юридичних осіб.
Зі свого боку, міністр фінансів Олександр Данилюк заспокоює, що та сума 38,5 мільярдів доларів, яка виділена у вигляді облігацій державної позики, не буде монетизуватись, тобто перетворюватися на гроші. А отже, додаткова капіталізація банку не буде обвалювати ні валютний ринок, ні посилювати рівень інфляції. Водночас ми можемо подивитися, що гроші, які банкові виділені раніше, зі 117 мільярдів гривень, 27 мільярдів гривень були монетизовані Нацбанком для того, щоб банк, Приватбанк міг отримати готівку для своїх розрахунків.
Дякую. На прямому зв'язку був Євген Солонин. Він розповідав нам подробиці і деталі додаткової капіталізації Приватбанку. А чи пригадуєте ви гучне розслідування програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA «Перший» про працівників управління контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки? Тоді журналісти виявили, що працівники, які заробляють на місяць в середньому 15 тисяч гривень, їздять на авто в десятки тисяч доларів. Тепер журналісти програми придивилися до керівника цього підрозділу, якою нерухомістю він володіє, і чи може дозволити собі все це на свою зарплатню. Валерія Єгошина розповість деякі подробиці.
Минулого разу схеми показали деяких працівників управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, які, судячи з їхнього елітного автопарку, живуть на широку ногу, хоч і офіційно отримують порівняно скромні чиновницькі зарплати.
Схеми, якими опікується економічна контррозвідка, одні з найбільших в Україні, оскільки вони пов'язані з валютною складовою, тобто і імпорт-експорт.
Каже журналіст Юрій Ніколов. За допомогою доступних нам методів ми і надалі звертаємо увагу на невідомо звідки взяться численні предмети розкоші та елітну нерухомість службовців СБУ. Цього разу придивилися до нового очільника економічного управління СБУ Сергія Конохова. У 2015 році, згідно з офіційним реєстром МВС, службовець пересів на позашляховик Toyota Land Cruiser 200 вартістю біля 40 тисяч доларів. Попереднім автомобілем Сергія Конухова був Lexus 570. Зараз на вторинному ринку за такий пропонують близько 50 тисяч доларів. Не менше запитань щодо нерухомості голови економічного управління СБУ. Центр Києва, вулиця Костьольна, до Майдану Незалежності звідси йти не більше 2 хвилин. Тут у січні 2014-го придбав квартиру на 55 квадратів Сергій Конохов. На сайтах продажу нерухомості зазначається, зараз середня ціна на квартиру з подібним метражем тут близько 4 мільйонів гривень. При цьому зарплата працівника СБУ навіть на керівній посаді не перевищує 30 тисяч гривень на місяць.
А, він раніше жив. А останнє время не вижу. Ну, квитанції хтось забирає. Ну, а фамілію ви його знаєте?
Конохов.
Конох. Да-да-да, це він.
Кажуть сусіди. Село Юрівка в кількох кілометрах від Києва. Наразі тут зводять багато солідних котеджів, а земельні ділянки коштують від півмільйона гривень за 10 соток. У 2015 році будинком на майже 300 квадратних метрів тут обзавівся і Сергій Конохов. Дані про це є у відкритому реєстрі. Він – єдиний власник двоповерхового будинку із гостєвим будиночком, невеликим спортивним майданчиком, теплицею та навіть ставком. У Конохова молода дружина, яка, схоже, займається вихованням їхньої дитини і не має бізнесу. Що ж до колишньої дружини працівника СБУ, то, як ми встановили, вона також державний службовець. Працює у державній компанії «Укртрансгаз». Звідки ж тоді гроші? Про це ми хотіли запитати самого Сергія Конохова. Зверталися до нього із письмовим запитом і телефоном. Після довгих вагань, зрештою, він таки відмовився від інтерв'ю. А у відповідь на запит схем на ім'я голови СБУ Василя Грицака нам повідомили, що Конохов, як і всі, проходив внутрішню перевірку, і запитань до нього, мовляв, не виникло.
Перевірка проводилась відповідно до закону України про очищення влади органами ДФС України, в результаті чого стосовно них отримано позитивні відповіді.
Ви можете подивитися повну версію цього розслідування програми «Схеми» на сайті radiosvoboda.org. По Львові вивезенням сміття буде займатися Львівська обласна адміністрація, якщо в найближчий четвер міські депутати підтримають таке рішення. Міський голова Львова Андрій Садовий погодився на пропозицію голови ЛОДА Олега Синютки про передачу повноважень з вивезення твердих побутових відходів. На сьогодні у Львові критична ситуація зі сміттям на майданчиках і базах перевізників. Галина Терещук розповість нам подробиці зі Львова.
Очільник Львівщини Олег Синютка звернувся до міського голови Львова Андрія Садового з пропозицією, щоб місто передало повноваження області на вивезення сміття. Для цього перевела з міського бюджету в обласний 300 мільйонів гривень, необхідних на рік на відходи. А також комунальне підприємство «Львівспецкомунтранс» мало бути у підпорядкуванні області. Міський голова Львова Андрій Садовий пристав на таку пропозицію, але назвав її ультимативною.
Це є ультиматум громаді міста Львова і малим, і старшим. В даній ситуації ми повинні прийняти цю пропозицію, заплатити кошти. Ми повинні мати можливість нормально жити і розвиватися, тому що наша задача – зберегти людей.
Депутати всіх фракцій Львівської міськради прихильно ставляться до того, щоб саме обласна адміністрація тимчасово, очевидно, на 2 роки, допоки не збудують завод, займалася вивезенням сміття з міста. На найближчій сесії мали б ухвалити відповідне рішення. Відтак, у разі позитивного рішення обласна влада зобов'язується у 20-денний термін до 5 липня очистити Львів від сміття.
Вони вчора розподілили ніби до полігони, і вони сьогодні на ранок прикинули, то кожен перевізник скільки там найбільше.
відчуття. Тому ми домовилися таким чином, що вони звітують, як вони сьогодні вивезли це все.
Розповів очільник області Олег Синютка представникам партії «Самопоміч», які оголосили про безстрокову акцію під стінами обласної адміністрації. Вони звинувачують обласну владу і центральну у блокуванні вивезення сміття зі Львова. У Києві сьогодні продовжували голодування троє народних депутатів від «Самопомочі» з вимогою до центральної влади вирішити ситуацію з львівським сміттям. Львівське сміття переросло у політичну війну між міським головою Львова Андрієм Садовим і президентом та прем'єром. Це стало очевидним для багатьох львів'ян, які почуваються заручниками цієї ситуації. Проблема з вивезенням сміття у Львові розпочалася торік у червні, коли після трагедії на Грубовицькому сміттєзвалищі, де загинули троє осіб, а одного рятувальники досі не знайшли, судовим рішенням цей полігон був закритий, і відтоді міська влада постійно скаржиться, що перевізникам нікуди відходи вивозити. Водночас за цей час місто перерозподілило ринок вивезення сміття, витіснивши маленькі фірми і віддавши цей бізнес шістьом компаніям. На сьогодні системно вивозять сміття лише дві, а дві фірми перевіряють правоохоронні органи, зокрема щодо відмивання грошей на смітті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
До Дня Незалежності Авдіївка отримає газ із території підконтрольної Україні. Про це заявив у програмі «Суботнє інтерв'ю» для Радіо Свобода голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Відповідаючи на запитання Інної Кознєцової про те, на якій стадії підведення комунікацій для жителів прифронтових населених пунктів, він відповів таке.
Ви вже останніх десь місяців 4-5 не чуєте про проблеми з електропостачанням. Зараз ми розпочали, в принципі, підведення газу. Газом була запитана Авдіївка із Макіївки. На сьогоднішній день, в принципі, ми підготовчих робіт розпочали. Дуже сподіваюся, що до Дня Незалежності ми завершимо підведення газу. Найбільша проблема для Авдіївки той же буде – це вода. Тому що є Донецька фільтрувальна станція, яка постійно в зоні враження. Будемо до зими. Ми підготуємо бювети для того, щоб люди, по крайній мірі, на свої поточні потреби мали воду.
Щоб це була питна вода, а не технічна.
Це питна вода була.
А скажіть, будь ласка, як відбувається пошкодження газогону, водогону і так далі? Хто веде переговори з тією стороною?
Спільний координаційний центр по припиненні вогню. На сьогоднішній день.
Ви не ведете таких переговорів?
Ні.
Є ряд таких населених пунктів, які знаходяться в епіцентрі бойових дій, там зовсім мало людей, десь 13, там, ну, наприклад, так. Піски чи Опитне, але їм теж якось треба жити або їх треба евакуювати. Що робиться для цього?
Ну, насправді, за евакуацію вони не готові евакуюватися. Це залишилися тільки виключно ті люди, які є. На жаль, підвести електропостачання туди не можемо. В силу з одної причини – немає режиму тиші. З Опитного ти бачиш аеропорт Донецький. І зрозуміло, що люди не йдуть поновлювати енергопостачання. Отримувати загиблих ніхто не хоче. Отак, як от зараз ми по Жованці, тобто Зайцево, це передмістя Горлівки, Бахмутка і Піски, інші Піски. 600 метрів лінії електропередач було пошкоджено в Гордиці, Микитівському районі. На це потрібно було, ну, півдня. Місяців три вели перемовини, так нам не дали добро. В зоні враження снайперів, снайпери стріляють, нічого не могли. І люди рік без електроенергії.
А вихід?
Знайшли вихід. Не буду оголошувати, який. До 31 липня маємо завершити електропостачання до цих трьох населених пунктів. Що стосується Опитного, не можу обіцяти, тому що поки що виходу не можемо знайти.
А що ще більше розповів голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, слухайте і дивіться завтра на сайті Радіо Свобода у програмі «Суботнє інтерв'ю». А сьогодні в програмі «Радіо Свобода. Право на дію» слухайте розмову з координаторкою відділу документування порушень прав людини в зоні конфлікту благодійного фонду «Схід» СОСО Ольгою Опаленко.
Про документування злочинів під час конфлікту на Донбасі та про те, наскільки реально притягнути злочинців до відповідальності, говоримо у «Право на дію». Слухайте о 20:33.
Перша поліція Чеської Республіки висунула звинувачення чеському громадянинові за участь у боях на боці проросійських сепаратистів. Як повідомляють місцеві ЗМІ, колишній чеський військовий брав участь у підготовці терористичного нападу на Донбасі. Розгляд справи в суді може затягнутися, а тему продовжить із Праги Оксана Паленська.
Чеські судові органи вперше розпочали розгляд справи за звинуваченням на адресу чеського громадянина в участях в боях на території України. Першим про чеха, який долучився до військових угрупувань так званих ДНР і ЛНР і брав участь у воєнних діях на боці сепаратистів, повідомив у тижневику «Респект» відомий чеський журналіст-розслідувач Ондрій Кундра. В розмові з Радіо Свобода він наголосив, що мова йде про людину, яка вже бувала на Донбасі.
З того, що я о ньому вім, є то чоловік, який довгодобі...
З того, що мені про нього відомо, це людина, яка вже довго вишукує в житті військові елементи. Він служив і в чеській армії. А перед тим він якийсь час жив на Донбасі. Поліція його звинувачує в тому, що він чи то брав участь, чи приєднався до військових акцій. А фото, де він тримає в руках кулемет, то це випадковість, що він лише хотів оглянути військову техніку, тому що просто тим цікавиться.
Військову техніку, дуже просто цей від цього займає.
Тепер багато залежить від того, наскільки вагомими доказами володіє суд. Адже служба в неофіційних арміях так званих ДНР і ЛНР є порушенням закону, наголосив у розмові з Радіо Свобода речник Міністерства оборони Чеської Республіки Петр Медик.
Občané České republiky můžou sloužit v armádě cizího státu.
Громадяни Чеської Республіки можуть служити в армії закордонної держави лише за згоди головнокомандувача Збройних сил. Ним є президент республіки. Це не стосується армій країн-членів НАТО. Коли ж говорити про так звану Луганську чи Донецьку республіки, то не йдеться про офіційну армію конкретної країни, а про озброєну одиницю, тобто це вирішувалось би відповідно до статей Кримінального кодексу.
Подле příslušných установлень трестного закону.
Як зазначив у розмові з Радіо Свобода посол України в Чеській Республіці Євген Перебиніс, дипломатичні місії відомо про участь чехів у бойових діях на Донбасі на боці проросійських сепаратистів.
Українські правоохоронні органи підтримують тісний контакт із чеськими правоохоронними органами, обмінюються інформацією щодо цього. Звичайно ж, що це є справою Чеської Республіки виконувати своє власне законодавство, трактувати його, тому ми не можемо в це втручатися. Але в тих випадках, коли чеські правоохоронні органи потребують правової допомоги або якоїсь інформації від української сторони, ми безумовно їм це надаємо.
Зараз не можна точно визначити, коли буде виголошений вирок. Розгляд справи в суді може тривати і кілька місяців. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Цієї неділі у Ватикані відбудеться визначна подія для українських вірян – національне паломництво до гробу священномученика Йосафата в соборі Святого Петра. Очікують прибуття 5 тисяч прочан з України, Італії та інших країн, де поширені греко-католицькі осередки. Очолює прощу глава УГКЦ Святослав Шевчук, який служитиме літургію на папському престолі головного храму католицького світу. Із Рима розповідає Наталка Кудрик.
Проща українців до Ватикану сама по собі не є новиною, адже останнім часом подібні заходи відбуваються майже щорічно. Почастішали вони після 2011 року, коли на площі Святого Петра була встановлена різдвяна ялинка з України. Втім, нинішньому паломництву надають особливого значення з двох причин. По-перше, це не є проща винятково для українців з Італії, а вона оголошена національною. По-друге, блаженніший Святослав відслужить божественну літургію в соборі Святого Петра на головному престолі. Такий привілей папа Римський Франциск вже вдруге надає нинішньому очільнику УГКЦ.
Літургії на папських престолах відбувалися в 88-му році з нагоди 1000-ліття хрещення Київської Русі, в 1996 році з нагоди 400-ліття Берестейської унії, в 2013 році з нагоди 50-ліття покладення мощей священномученика Йосафата Тунцевича престолом Святого Василя Великого в базиліці Святого Петра.
Розповідає Радіо Свобода отець Марко Семеген, голова Римського товариства «Свята Софія». Прочани вшановують у Римі єдиного українського святого католицької церкви Йосафата Кунцевича, якого 150 років тому канонізував Святий Престол. Ювілей канонізації священномученика, мощі котрого спочивають у головній католицькій базиліці, греко-католики вважають важливою подією для всієї України. Адже не кожна нація має унікальну можливість присутності власного святого в соборі Святого Петра, зауважує в коментарі для Радіо Свобода отець Андрій Солецький, керівник секретаріату глави УГКЦ в Римі.
Святий Йосафат є для нас також свідченням цього прагнення бути з усім європейським світом. в єдності з єпископом Рима, Святішим Отцем, який свого часу відігравав властиву роль такого міжнародного, скажімо, символу єдності європейських народів і не тільки.
Єпископ УГКЦ Юсафат Кунцевич прославився пасторською діяльністю на межі 16-17 століть після оголошення Берестейської унії про об'єднання православної і католицької церков під юрисдикцією Папи Римського. Стосовно ролі Йосафата в історії української церкви досі існують суперечливі оцінки. Одні вважають єпископа папським фанатиком, котрий насильно навертав православних у католицтво. Для інших ця постать є зразком ідеї єднання між православними і католиками, особливо в контексті сучасного міжконфесійного діалогу. Наталка Кудрик, Рим, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Право надію».